Liefies, ons luister steeds verder na wat die Here vir ons leer en bekend maak deur die profeet Maleagi. Ons is besig met die reeks. En ons luister vanmôre saam uit Maleagi 3 vanaf vers 7 tot en met vers 12. Maleagi 3 vanaf vers 7. En ek gaan vir ons voor in die 1933-53 vertaling. Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk en dit nie onderhou nie. Keer terug na my en ek wil na julle terugkeer, sê die Here van die leerskare. Maar julle vra waarin moet ons terugkeer? Mag een mens God beroof? Want julle beroof my en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawe. Met die vloek is julle belaai en toch beroof julle my, julle, die hele nasie. Bring die julle tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my toch hierin. Sê die Here van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie. Ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy die opbrings van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Here van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Here van die leerskare. Tot sover. Geliefde broer en suster, om iemand te beroof, beteken toch om iets van iemand te vat, wat eintlik nie aan jou behoort nie, om het wederregtelik van 'n ander persoon te vat en vir jouself toe te eien. So sonder sy toestemming vat jy het vir jouself. En nou kom ons dink dat 'n mens geweldige afkeer het in mense wie se gedrag so lyk. En ons leef in 'n land wat vol is daarvan, vol van voorbeelde van mense wat beroof word van hulle land. Wat beroof word van beroem hulle grond of van hulle eiendom, van hulle motors. Deur diefstal. Dis iets wat nie vir ons onbekend is nie. En toch kom die Here en hy kom in hierdie gedeelte en hy kla die volk aan dat hulle beroof, maar nie mekaar nie. Die Here se aanklag hier is teen die volk dat hulle hom beroof. So wat die Here vir hulle sê is dat hulle lewe so dat hulle dinge wat hulle self vat wat nie aan hulle self toekom nie, wat nie hulle behoort nie, en hulle dinge weerhou wat eintlik aan die Here behoort. En dan kom dit hier die boodskap van die profeet Maleagi, en sy naam beteken my boodskapper. Dis die Here se boodskapper wat hy uitstuur na die volk. Dis hy wat die Here stuur as die laaste profeet in die Ou Testament om aan die volk te gaan getuig, om hulle aan te spreek oor hulle sonde. En elke keer gebeur dit, elke keer is ingedeel van die Here wat kom met die volk se vraag, hulle swak teologie, dat hulle weet nie sekere eienskappe van die Here nie, en die Here sê, maar weet hulle dit nie, hulle vra hierdie vraag, hulle swak teologie is vir almal om te hoor. En dan kom die Here met 'n korreksie daarop en hy sê maar julle sê dit van my, dis wie ek eintlik is. Julle getuig dit, maar hier is wie ek eintlik is. En elke keer gebeur dit in wyse van 'n dialoog dat die Here hulle teregwys op hulle uiters swak teologie wat hulle net praat nie, maar hulle natuurlik neerslag vind in hulle lewe. Want dit wat jy van God dink oor hoe ek hom moet eer, is natuurlik hoe jy die lewe gaan leef. As ek dink God het my nie lief nie, God het niemand lief nie, hy is nie liefde nie, dan gaan ek liefdeloos wees teenoor ander mense. As ek dink God is onregverdig, daar is nie enige reg aan sy kant nie, hoekom gaan ek my lewe regverdig leef? Dan gaan ek sê, soos laas week gehoor het, maar jy kan my onregverdig leef, daar is geen rekenskap wat vir jou geëis word nie. As ek sê, God is nie getrou in sy verbond nie, gaan ek neerslag vind in hoe ek my lewe leef met die mense om my, dat ek nie getrou is teenoor hulle nie, en ook nie my huwelik nie. En dan kom die Here en hy sê, maar jy sê die slegte dinge van my, en ek kom om jy teologie te verbeter, deur my boodskapper, wat ek aan jy bring. En dan kom die Here in hierdie gedeelte, wat ons vandag gehoor het, en dan sien ons dat die volk ook in hierdie gedeelte uit die oog uit verloor het, dat die Here die een is wat ook die versorger is, dat hy die een is aan wie alles behoort, en hy is die onderhouer van alle dinge, en jy is daarom getuig het in hulle lewe, dat hulle weerhou alles van die Here, dat die Here geef hulle dinge, en hulle kom nie hulle kant van die verbond na nie, hulle vat uit van die Here af, en hulle gee niks terug nie. Hulle bring nie vir die Here wat hom toekom nie, en jy is daarom vier hulle nie feest voor die Here sy aangesig nie, vir sy voorsienigheid nie. En dan begin die Here in hierdie gedeelte, en hy sê, keer terug na my insettinge. Die Here sê, my voorskrifte wat ek vir julle gegee het, is voorskrifte wat vir julle is, soos julle daardeur my naam kan eer. So dis die wyse waarop julle julle lewe moet leef, en as julle so leef, dan verheerlik julle my. Nie op 'n ander manier nie. En jy is daarom die oproep, keer terug. Dis my voorskrifte, dis hoe jy moet leef, keer terug daarin. Want julle eer my nie meer nie. En as die Here vir hulle dit sê, dan beteken nie, hulle weet nie hoe nie, dat het vir hulle onduidelik is, dat die Here sê nou, ons moet terugkeer, maar hulle is eintlik baie gewillig, maar hulle weet nie hoe die Here wil hê dit moet gebeur nie. Hierdie vraag is, soos al die ander vraag gestel, as die Here sê, keer terug, is hulle vraag, maar was ons dan al ooit weg van die Here af gewees? Ons dink ons lewe is perfect in orde, ons leef toch soos die Here wil hê. Wat bedoel jy, ons moet terugkeer na die weer van die Here? Volgens ons, leef ons toch volgens al die voorskrifte van die Here. Daar is die totale blindheid by die volk, dat hulle kan sien hoe ver hulle van die pad afgedwaal het, en juist daarom is het nodig, dat die Here 'n profeet hulle toe moet stuur, om hulle oog op te maak, dat hulle kan sien. Hulle lyk net soos al die ander volke om hulle, maar dit pla hulle nie. Dis die belofte wat van die Here, wat hulle toe kom en sê, kom keer terug na my toe, en ek sal na julle toe kom, maar het word ontmoet met onverskilligheid, en een hardheid van harte, was onbegrip, hulle verstaan nie. Die mense vra, waarin moet ons terugkeer? Dit is nie asof ons iets kan raak sien, wat verkeerd is nie, ons kan toch nie insien dat ons iets verkeerd doen nie. So waarvan moet hulle bekeer? En dan, eindelijk is die hele Maleagi, is dit eindelijk die centrale boodskap, keer terug na goeie theologie toe, nie net in jou woorde nie, maar ook in jou gedrag, maar direct daarop volg daar dan nou, dat die Here vir hulle sê, maar een van die insettinge is dat julle my beroof. Hou op, keer terug, moet nie my beroof nie. En nou kan jyself dit eindelijk nie indink nie, hoe is dit moontlik dat 'n mens God kan beroof? Mens kan indink hoe iemand anders kan beroof, jy kan iets wat van hom behoort, maar sodra mens dink daaraan dat 'n mens God beroof, is dit half asof ons nie dit kan indink hoe dit kan gebeur nie. En dan word hier die woord eindelijk gebruik, juist om een skok daar te stel. Maar is moontlik, jylle doen dit, jylle beroof my. Dink jyself het in dat die Here kom na jou toe, en hy kla jou aan daarvan dat jy hom beroof. En mense eerste reaksie is, maar sal een mens God beroof? Nie net in vermetelheid, maar is dit moontlik? Maar die Here sê, dis precies wat die volk doen, wanneer hulle tiendes van die Here weerhou. En om te verstaan wat hier gebeur, moet ons terugkeer na die wet van Moses, juist daar waar die Here hierdie insettinge vir hulle gegee het, waar die Here hulle aanspreek oor hoe hulle godsdienst moet uitleef. Die Here kom en hy bevry die volk uit slavernij, hy het hulle uit Egypte uit bevry, en dan geef hulle voorskrifte om te sê, maar dit is hoe hulle moet leef. En deel van daardie manier oor hoe hulle moet leef, met voor die Here, sluit ook in oor wat hulle met hulle eiendom moet doen. Wat hulle moet doen met die opbrengs van hulle land, dit wat die Here vir hulle gee. En dan lees ons in Deuteronomium 14, dat die Here vir die volk die volgende sê, jy moet elke jaar 'n tiende van die opbrengs van jou gesaaides van wat op jou land groei, op sy sit. Jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here jou God eet, op die plek wat hy sal kies, om sy naam daar te laat woon. Jy moet die tiende op sy sit van jou koring, jou wyn en jou olie, en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en kleinvee, so dat jy kan leer om die Here jou God altyd deur te eer. Daar moet jy met die geld koop, net wat jy wil, dis nou as jy jou goedere tot geld gemaak het, en jy kom na die plek waar die naam van die Here is, koop net wat jy wil, bees, skaap, wyn, bier, of enig iets anders wat jy wil hê, dan moet jy en jou familie dat daar in die teenwoordigheid van die Here jou God eet en bly wees. Moenie die leviete wat in jou omgewing woon vergeet nie, want hulle het hulle eie grondgebied as besitting saam met jou gekry nie. So die Here gee aan die volk die instruksie om elke jaar 'n tiende van hulle inkomste, of dit hulle verdien, vir die elke jaar na die tempel toe te bring, of in daardie tyd was daar nog nie 'n tempel toe hierdie gebod gegee is, en juist daarom sê die Here, die plek waar die Here sal kies om sy naam te laat woon, bring het daarheen. So dit gaan dus oor die teenwoordigheid van die Here, dit bring het tiende van wat die Here vir jou gee, bring het terug na sy teenwoordigheid toe. Daar waar die Here in sy volheid sy volk ontmoet, bring jou tiende daar in sy teenwoordigheid, en koop daarmee wat jy wil, en vier fees voor die aangesig van die Here. Hou fees saam met die Here vir dit wat hy vir jou gegee het. So wat jy hier sien is, dis nie 'n ontneming dat die Here sê, vat tiende van jou en gee dit weg nie. Jy bring die deel wat die Here in elk geval jou gegee het, jy bring 'n deel daarvan in die teenwoordigheid van die Here, en jy vier fees saam met jou familie, om die fees te vier tot die eer van die Here, omdat hy voorsien aan jou en jou behoeftes. En dan sê die Here, deel van dit is 'n onderwysing. Dit is 'n deel van dit is om gehoorsaamheid te leef in jou lewe, om te leer om die Here te vrees, om te leer om die Here te eer vir wat hy vir jou gee. Om te leer, maar die Here is die onderhouer van alle dinge, hy is die een wat voorsien, en daarom vrees ek hom. Dis nie ek wat uit my eie uit dit kon laat regkry dit gebeur nie. Dis genade uit die Here se hand uit. So die Here het so ontwerp dat dit sal wys of die volk werklik waar die Here vertrou of nie. Vat 10%, bring dit in my huis toe. Dis 'n toets of hulle vreugde wel in die Here is en of hulle vreugde wel op hulle eie verdienste is en hulle eie middele is. En dan sê die Here, 'n verdere deel van wat julle bring vir die tiende is dan ook vir die leviete. Dis hulle wat nie 'n land deel van geërf het by die Here nie, en hulle moes diens doen voor die Here, hulle moes die offers bring, hulle moes die tempeldiens later doen. En nou is dit die wyse waarop die Here ook vir hulle sorg. So bring genoeg, 'n tiende is genoeg vir jou om feeste vier voor die Here, en dan daar genoeg sal wees vir die priesters of vir die leviete om van te leef. En juist daarom sê die Here ook spesifiek in Maleagi, bring die hele tiende sodat daar spys in my huis kan wees. Jy sodat my leviete versorg kan wees, hulle wat die diens moet doen tot die eer van my naam. So die Here sê dis hierdeur, ek is die onderhouer van alle mense, van julle en van die leviete, almal word versorg deur dit wat ek vir julle gee. So wat die Here hierdeur doen is hy gee 'n geleentheid vir mense om hulle goeie teologie nie net te sê met die mond nie, maar ook te bely met hulle lewe. Ek bely met die mond, die Here is die voorsiener, hy is die onderhouer van alle dinge, en hier bely ek deur my dade, deur ook gehoorsaam te wees aan die Here, en 'n tiende te vat, en na die tempel toe te gaan, en saam met my gesin feest te vier voor die Here. En nou is die probleem, dat die mens het opgehou, om hulle tiendes te bring. Weereens hulle swak teologie, hulle ken die Here nie meer nie, hulle het nie goeie kennis van hom nie, lei daartoe dat ek hom nie meer eer met my lewe nie. En dis daarom wat die Here hulle aankla daarvan, dat hulle hom beroof. En nou is die vraag, maar waarvan beroof hulle die Here? Wat is dit wat hulle van die Here beroof? In die eerste plek, bring hulle nie na die Here toe wat aan hom behoort nie. Alles behoort aan die Here, selfs daardie totale oes, selfs die totale inkomste, dit is die Here se. En jy is daar, as ek 'n tiende daarvan nie vir die Here vat nie, dan beroof ek hom daarvan, dan is daar nie vir sy leviete iets om van te leef nie. Maar het gaan verder daaroor, as mens daaroor dink, dat die Here het hulle daai bevel gegee, juist dat in die middel van die Here moet kom, waar sy naam is, waar sy teenwoordigheid is, dat hulle daar saam met hom kan feesvier. Dat as hulle die tiende bring en feesvier saam met die Here, is het juist om sy naam groot te maak, om hom te verheerlik wie hy is. So waarvan beroof mense die Here? Aan hierdie goedere wat in elk geval aan hom behoort? Hulle beroof hom van die eer wat hom toekom, omdat hy die onderhouer is van alle dinge. Hulle beroof hom dus van die eer en die vreugde wat hulle in sy midde moet uitleef. Hulle moet sy naam groot maak en hulle eer hom nie daarvoor. Hulle beroof die Here van die heerlikheid wat sy naam toekom. En nou sê die Here, omdat julle nie julle tiendes bring nie, nou is julle onder 'n vloek wat van my afkom. So nadat die Here al hierdie insettinge gegee het, gee hy ook later in Deuteronomium, in hoofstuk 28, gee hy hulle ook seëninge en vloeke wat hulle sal tref. Seëninge as hulle dit sal nakom in hierdie spesifieke insettinge en verordeninge, en vloeke as hulle dit nie sal nakom nie. Word daar klomp dinge genoem van die vloeke, maar onder andere lees mense dan onder die vloeke wat sal gebeur is, as hulle nie daar kom nie, is die Here sal hulle land tref. Hulle lande sal nie 'n opbrengs lewer nie. So die Here sê dis in vers 11 aan die volk, dat sy vloek wys op hulle lande. Dit is sigbaar. Ek het beloof, my vloek sal hulle tref, wat julle raak sien op julle lande is dit. Julle verstaan nie hoekom julle lande so lyk nie, julle verstaan nie hoekom word alles opgeëet nie, julle verstaan nie hoekom daar nie enige groei is nie. Ek sê vir julle, ek julle gewaarsku en as jy bewys daarvan, dit is so omdat daar my vloek op julle lande lê. Daar is onvrugbaarheid, die draagkrag. Alles word opgeëet. En dan wonder die mens, hoekom bring hulle nie hulle tiende nie? Gaan dit daaroor omdat hulle nie net niks het om vir die Here te gee nie? Of gaan dit daaroor hulle gee nie en daarom het hulle niks nie? En dan maak die Here die aanklag baie duidelik, is juist daaroor, juist omdat julle nie vir my gee nie, juist omdat julle nie hele deel van die verbonds van die verordeninge nakom nie. Juist daarom het julle nie. Juist daarom lyk julle lande soos dit lyk. En wat's gewoonlik die reaksie van mense as dit begin swaar gaan? Wat is die eerste ding wat ons sê, maar as ek my begroting opstel, dis die eerste ding wat gaan weerhou? Dan word baie duidelik hier gemaak. Die Here wys, hulle is jou instink om eerstens dit van die Here af te weerhou, om 'n buffer te bou om jouself, sê, maar ek kan nie hierdie tiende nou na die Here toe vat nie, ek het dit nodig vir myself, om myself te versorg, en daarom gaan ek dit vir myself hou, ek gaan dit nie na die Here toe vat nie, ek het nie meer my vreugde in die Here nie, ek het my vreugde in myself, ek vertrou nie meer op die Here om my te voorsien nie, ek vertrou op myself, en daarom hou ek dit by myself, en juist daarom sê die Here, toets my of ek nie getrou is aan die bepalings wat ek vir julle gegee het, so ek hierdie dinge vir julle gesê het nie. Of ek nie die mag het om vir julle te sorg nie. Ek het julle gesê, daar sal seën op julle wees as julle dit nakom, daar sal vloek op julle wees as julle dit nie nakom nie. Toets my en kyk of ek nie vir julle reën sal gee nie. Toets my en kyk of ek nie die springkaan sal weerhou nie. Toets my en kyk of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. Alles is in die Here se beheer. Hy is in totale beheer van alle dinge. En juist daarom kan hy hierdie bevel maak. Juist daarom kan hy dit sê. Ek kan dit weerhou van julle. Dis my vloek op julle. As julle nie julle tiendes bring nie. En juist daarom het hy so sê. Sy insettinge so in hulle meegedeel. Maar die Here wil hulle daarin seën. Hy wil dat hulle daardeur besef dat hulle moet terugkeer na die Here toe. Juist sodat hulle kan seën ook daardeur. Hy wil hê hulle moet bekeer. Juist sodat hy na hulle toe sal kom. Dat hulle kan beleef hoe die Here na hulle toe kom, ook in aardse seëninge. Hulle wil hê dat hulle hulle tiendes na hom toe moet bring, dat in sy teenwoordigheid hulle kan feesvier en aan hom die eer gee wat hom toe kom. En nou geliefdes, bring dit ons by die vraag oor die toepassing van hierdie gedeelte op ons lewe vandag. Kan ons dit net so vat en gaan sê, maar dis wat die Here sê in Maleagi 3, bring jou volle tiende na my huis toe, dan sal ek jou seën, ek sal die venster van die hemel vir jou oopmaak. Is dit so dat ek 10% van my inkomste net so moet vat en vir die kerk moet gee en dan gaan ek sien hoe ryklik ek geseën word? Want hierdie gedeelte is elke voorspoedsteoloog se droom. Dis 'n gedeelte om vinnig ryk te word mee, om dit te verkondig aan mense en sê, bring dit julle volle tiende na ons kerk toe en dan sal die Here jou seën. So juist daar is dit so belangrik om te onthou wat die Here hier gee, die opdrag wat die Here aan sy volk gee, is juist in 'n spesifieke tyd aan 'n spesifieke groep mense gewees. Dis die Here se verbondsbelofte wat hy in Deuteronomium aan sy volk gemaak het met seën en vloeke met die nakoming en nie nakoming daarvan. En nou is die vraag vanuit die Nuwe Testamentiese perspektief, is hierdie beginsel nog steeds van toepassing? Vra die Here nog steeds dat ek 10% moet bring aan sy huis toe? Of is daar 'n ander beginsel wat ek moet weet hiervan? Moet ons steeds 'n tiende gee? Kan ons nog steeds die Here beroof van dinge wat aan hom behoort? So wat het verander in die Nuwe Testament? Het daar iets verander? En ten eerste moet ons sê dat die Here Jesus Christus, as hy kom, bring hy 'n nuwe verbond. Dat in die Ou Testament hierdie volk gesien en dat geweet dat die Here vir hulle voorsien in aardse middele, hulle kon dit raak sien, hulle geweet hierdie aardse dinge kom van die Here af, en hulle het ook nog vooruit gekyk en geweet die Here gaan 'n Messias stuur. Nie geweet presies hoe hy sou wees en wie hy sou wees nie, maar hulle het geweet, hulle het 'n verwagting gehad van hom, wat net in die vorige vers het gesê, hulle het 'n verwagting gehad, die een wat hulle begeer, die engel van die Here. Maar nou sien ons in die Nuwe Testament, in 'n ander perspektief, dat ons presies kan sien, wat die Here alles vir die mens gee. Dat hy gee nie net aardse middele nie, maar hy gee aan die mens reeds die grootste moontlike seëning wat hulle ooit kan aandink, wat hy moontlik kan gee. Die Here kan nie aan die mens 'n groter seën gee as hy reeds vir hulle gegee het nie. So hy kom en hy bring na die mens toe die grootste deel wat hy kan bring. Hy bring homself. Hy wat sy godgelyke bestaan nie beskou het as iets om aan vas te klem nie, maar het homself heeltemal gegee. Hy bring nie net die mens 'n deel, 'n 10% van wat hy het nie, hy bring sy alles en hy gee dit vir die mens. So juis wanneer hy aan die kruis sterf, dan bring hy die volle betaling vir ons sonde. Hy kom neem my sonde op hom en hy betaal ten volle daarvoor en hy neem my sonde op hom. So alles wat hy verdien, daai volheid wat hy verdien, gee hy vir my. Elke sonde van jou, elke sonde wat jy elke dag net meer maak, kom die Here en hy kom betaal ten volle daarvoor met sy liggaam en met sy bloed. En dis waarmee die Here jou seën, dan met al die hemelse seën wat daar is, kom die Here en hy gee dit alles vir jou. Dat jy uitverkies is deur die Vader, dat die Seun vir jou gesterf het, dat die Heilige Gees jou beseël vir die dag van verlossing. Dis waarmee hy jou seën. So die Here kom en hy bring homself juis sodat daar fees gevier kan word in sy teenwoordigheid. Hy bring homself juis sodat mense hom kan loof en kan prys vir sy voorsienigheid, vir sy voorsiening wat hy gee. So ons kom na die Here toe, nie met dit wat ons in is, wat ons behoort nie. Ons kom net na die Here toe deur dit wat hy vir ons gee in Christus. So ons het niks wat ons self verdien, wat ons na die Here toe kan bring en sê, hier het ek 'n tiende verdien, ek bring dit na u toe nie. Maar ons kom na die Here toe in sy volheid in Christus wat hy vir ons gegee het. En nou broers en susters, is die vraag eintlik maar, as dit is wat die Here vir jou gee, hoe kwantifiseer ek dit wat die Here vir my gegee het om aan hom terug te gee? Hoeveel persent van dit wat die Here vir my gegee het, kan ek sê, maar ek kan vir hom iets teruggee daarvan, 'n tiende daarvan is goed, ek sal dit vir die Here gee. En juist daarom kom in die Nuwe Testament nie met persentasies nie. Die Nuwe Testament sê, maar gee jouself as 'n lewende en heilige offer, wat vir die Here goed en aanneemlik is. Wat er deel van myself, 10% van myself, jou hele lewe. Sluit my finansies in, ja, dit ook. Jy is daarvoor werk, die Heilige Gees ook in elke gelowige, om jou te oortuig van die werk van Christus, dat ek uit dankbaarheid sal leef voor die Vader. Dat ek sal besef, maar alles wat ek is, en alles wat ek het, is nie my eie nie. Is een gave, is genade, uit die hand van die Here. Hy het my losgekoop, ek behoort in my volheid aan hom. En jy is daarom sien in die Nuwe Testament dat die voorskrif van die tiende nie meer gehandhaaf word nie, dit kan nie. Dit is onberekenbaar groot wat die Here aan jou gee. So ek kan nie met aardse middele daarvoor betaal en sê maar dis deel van my verlossing nie. Maar ek moet dit ook gebruik om my dankbaarheid voor die Here te wys. So wat die Here dis openbaar in die Nuwe Testament is nie om bydraes af te maak nie, is nie om hierdie feestviering voor die Here deur my goedere na hom toe te bring af te maak. Jy is dit ook. So in teenstelling daarmee waarskei die Here Jesus self die Fariseërs om nie hulle tiendes as 'n verskoning te gebruik om te sê maar ek het nou klaar tiende gegee, ek kan nie verder help nie. Ek het nou my deel gedoen, ek het 10% gegee, nou is my hande afgekap vir die res van die jaar, vir die res van die maand, ek weet nie. Ons moet sien hoe ver ek kan kom. Die Here Jesus waarsku jy is daarteen. Moenie jou tiende as 'n verskoning gebruik om liefdeloos te wees en ongeregtigheid te pleeg nie. En die Here leer verder 1 Korintiërs 16 dat die Here nog steeds van ons vra om proportioneel te gee van dit wat jy kry. Ons lees daar elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar. So met ander woorde, wat die Heilige Gees nie doen, is hy werk, en oortuig jy daarvan, dat as het met my beter gaan, dan gee ek proportioneel meer, as die persoon langs my. Met wie dit ook minder goed gaan. So as het minder goed my gaan, dan gee ek minder. En juist daardoor is daar gelykheid, en is daar genoeg, ook in die huis van die Here. Want as die Nuwe Testament sien, as dat daar nie een opdrag is, wat jou spesifiek verplig, om een percentage te gee nie. Maar dat juist een oproep is om met gewilligheid vir die Here te gee. In 2 Korintiërs 9 sê die Here, elkeen moet gee soos hy om in sy hart voorgeneem het. Nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. Ons sien dus in die Nuwe Testament dat die gee van myself, of het nou is en hoe ek my werk doen en wat ek doen, of het nou is en hoe ek my bydraes gee, dat alles is dus direk verbind aan my verstaan van die evangelie. Dit gaan oor die verstaan daarvan dat die Here alles vir my gegee het, alles vir my gedoen het. Hy het alles vir my gebring, juist so dat ek kan feest vier. En dan werk die Heilige Gees in my om die evangelie te verstaan, om daardeur myself te gee vir die Here, en ook deel daarvan my bydraes. So dit moet reflekteer in my bydraes. My dankbaarheid in die Here gaan nie net daaroor ek het sê, maar ek is bly ek het verlosser nie. Dit reflekteer ook in hoe ek my bydraes gee voor die Here. Dit reflekteer daarin hoe ek hierdie fees vier voor die Here oor wat hy vir my gee. Nie net 'n fees dat God die onderhouer is van die vleeslike nie, maar ook dat hy onderhouer is van my siel en my liggaam vir ewig. Dat hy deur die werk van Christus my Vader is, wat elke dag vir my sorg. Ek gee dit in blymoedigheid oor die werk van Christus en die Vader en die Seun in my lewe. Want juis as ek daardeur die bydrae gee en daardeur fees vier voor die Here en hom eer daarvoor, dan word hy verheerlik. So sy naam word groot gemaak daardeur deur my belydenis en my teologie wat ek uitleef. Die wyse waarop ek my bydraes na hom toe bring. So die vraag is, kan ek die Here beroof met my middele? Is dit dan so dat ek te min vir die Here kan gee? En dan sê die Nuwe Testament, dat ek kan wel die Heilige Gees van die Here bedroef. Dat die Heilige Gees wat krachtig my oortuig van die werk van Christus, dat ek het afmaak, het sy bewyse van die manier op my lewe leef of getuig, wat ook in die manier op my bydraes maak. Want hy oortuig my van die werk van Christus. Hy oortuig my wat die Here alles my gegee het, my lichaam en siel. En juist dan, wanneer ek besef wat die evangelie is, Jy staan kom ek met blymoedigheid. Met vrygewigheid en ek vier fees voor die Here vir hom wat hy alles my gegee het. En ek dank hom daarvoor in volle oorgawe. En dan wys ek my dankbaarheid ook in my bydraes. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U Here vir alles wat U vir ons gee. Dat daar is niks wat ons is en hoe ons gemaak is in ons persoon. Daar is niks in ons besittings wat nie van U afkom nie. Alles is 'n gawe uit U hand uit. U wat die Vader is van ons deur ons Here Jesus Christus. U wat die fontein is van alle goedheid. Wys dit ook in ons in die dinge wat ons het. Soveel te meer so nog in die werk van Jesus Christus in ons lewe. En ons bede is dat ons dit mag oordink. Mag ons bewus wees van die werk. Mag ons bewus wees van die evangelie. En mag ons U dank en loof en prys vir alles wat U vir ons doen. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.